счастье.
Это слово обозначает чувство. А мы редко понимаем, что чувствуем в настоящий момент. Чувства быстро проходят и почти всегда искажаются в памяти. Кроме того, все чувства — это полное дерьмо.
Көздерімді жұңған соң алысқа самғап кеттім. Отырып ойға батып шыдамның шегіне жеттім. Екіміз өткізген уақытты ұмыт алмадым. Жақсы менде дәл сенде өзгені сүй алмадым. Босына қиын алдым, болғаны бәрі бекер. Армандаған қинады сезімдер, я ұмыт алмадым. Сол үшін өкінемін, білесің бе негізі. Себебі мен сені сүйем, я түсінбейсің, түсінбейсің сен мені. Қозғалысты сағындым, өкіністі білмейсің. Сен сағынып жүрмейсің, неге мені сүймейсің. Арманым алданды, қасында қалмады. Көкіректің бойында қызғаныш жалмады. Осылай жүре берсең, содан соң не тамын. Кешер оданша ұмытуға тырысамын.
Көздерімді жұмған сәттен тыныш жерлерде сенеске түсесің, неге екенін білмедім. Мүмкін ұмытпадым, мүмкін әлі жүректесің. Өзгеге таппайды ойым тек қана сенде. Өзгенің құшағында артығырақ бақыт таптың ба? Әлде мені ұмытпай өтері қылығың ба? Қылығың ба сенің мені қызғандырар? Сен өзгені таптың, мені алмастырар. Алайда сені алмастырар менде қуыршақ жоқ. Мүмкін керек емес, осыған да қарным тоқ. Осыған да қарным тоқ. Сені амастырар, мен де қуыршақ жоқ.